Bucur să vă văd în seara aceasta și spunea fratele că o să ne prezentăm. Nu prea ce am ce să spun despre mine. Cei mai mari oameni din istorie au fost oamenii care, dacă întrebai ce sunt ei, arătau spre bunicilor sau spre părinților. Spunea Moody, dacă vreți să știți de ce sunt eu așa, mare evanghelist, mergeți la mama mea în cămăruță să vedeți cum se ruga. Așa că voi fi scurt despre mine. Sunt un tânăr obișnuit ca și voi. M-am căsătorit anul trecut, în 10-10-2010, un eveniment pe care mulți dintre voi l-așteptați. Aștept un copil prin harul Domnului, în fiecare zi devin tot mai responsabil, asta special pentru băieți. Și ce să spun, am pe inimă această cauză a tineretului, chiar în biserica de unde vin, mă ocup cu încă un alt frate de un grup de tineri. La noi tineri sunt, fiind foarte mulți, sunt împărțiți în grupuri mai mici ca să existe o comunicare foarte bună între lideri și ei și o slujire benefică. Și în această seară vorbeam cu fratele Mihai despre ce să vorbim, pentru că sunt atâtea multe conferințe care se fac, de multe strângeri de tineret și parcă oamenii vor tot ceva mai nou, mai special, mai frumos. Eu am spus lui Mihai că în ultimul studiu de la noi, de la tineret, care l-am avut, am vorbit despre Rut și l-am rugat pe el să vorbească despre Boaz. Sper să fie ceva benefic, nu am spus interesant, pentru că sunt multe lucruri interesante care le auzim în viață și nu ne ajută la nimic. Am spus, sper să fie ceva benefic și, fără alte cuvinte, voi trece direct la subiect. Haideți să începem studiul propriu zis, va fi aproximativ 30 de minute. Vreau să vă întreb dacă aveți Biblie la voi. M-aș bucura să colaborăm. Deci să citiți voi versetele care le voi aminti ca să fie o comunicare bună. Deci noi am avut un studiu despre căsătorie la noi la grup. Studiul are 3 lecții. Prima lecție este în așteptarea viitorului partener, a doua este în pregătire pentru viitorul partener și a treia lecție este în alegerea viitorului partener. Și după ce am terminat studiul ăsta, a fost 3 săptămâni studiu, 3 lecții. Am spus, hai să încheiem cu un personaj din Biblie care să fie pentru noi un model. Și oricum vom continua cu alte personaje biblice și am vrut să încep cu Geneza, să iau un personaj din Geneza, să mergem așa cronologic în Biblie, dar Dumnezeu mi-am pus în inimă și noaptea când dormeam, când mă puneam la culcare, îmi venea mereu în minte exemplul acesta al lui Rut. Și astăzi vreau să vorbim despre Rut, viața între sărut și sacrificiu. Știu că și voi rămâneți șocați și cei de la mine de la studiu au rămas un pic șocați de titlul ăsta, au zis, dar ce-i cu titlul ăsta? Și primul verset care îl citesc, o să-l citesc eu, iar restul vă rog să căutați voi în Biblie și să-l citiți voi. Primul verset, cum spuneam, o să vă citesc eu, e Rut 1 cu versetul 9. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat și le-a sărutat. Și versetul 14, și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. O să motivez alegerea acestui titlu, știți din ce cauză? Pentru că mi s-a întâmplat de multe ori să ies din biserică, să mă întâmple ceva, pace frate Cristi, ce mai faci? Dar el nu era interesat de faptul de ce fac eu. El doar vrea să dea mâna cu mine, să cumva să se bage în seamă, să zic așa, să zic asta între noi tinerii. Pentru că poate să văd și voi cazuri din astea. Fac o paranteză. Un frate tot îl suna pe un păstor din America în mod insistent și spunea, frate, păstor, pace, ce mai faceți? Uitați, am un problem, uitați de ce v-am sunat. Dar el tot timpul începea discuția cu ce mai faci. Și păstorul ăsta a zis într-o zi, măi, vreau să văd, să-l testez, dacă la omul ăsta chiar îi pasă ce fac. Și într-o zi l-a sunat fratele, frate, păstor, ce mai faci? Pace, ce mai faci? Bine, am cancer. Și zice ăsta de la capătul celălalt, bine, bine, hai să vă spun ce problemă am. Ați înțeles? Am pus titlul ăsta la studiul acesta din cauza că în viață e ușor să săruți. Să dai pace cu fratele, să zici, Domnul să-ți poartă de grijă, dar tu știi că el are nevoie de banii tăi. Spui la o bătrână, o soră bătrână, Domnul să te ajute să ai lemne la iarnă, dar știi că stau acolo necrăpate în fața porții, nu și vine iarna. Dragii mei, nu e greu în viață să săruți. E ușor să săruți și e greu să faci sacrificii. Spune aici, Orpa a sărutat pe soacră, s-au zis, Naomi, mă bucur, ce să zic, îmi pare rău într-un fel că pleci, dar eu așa în mintea mea mă bucur că rămân aici în Moab. Dar totuși așa e protocolul, să ne sărutăm la despărțire, nu putem să ne suntem dușmani, nu? Tu ai fost soacra mea, nu? Eu sunt nora ta, măcar să vadă cei din jur, dacă cumva vecinii care au fost aici, că ne-am sărutat, nu? Ne-am înțeles bine. M-am gândit la Rut foarte mult. Putea Rut să zică și m-am notat aici un citat foarte frumos. Naomi, îmi pare sincer rău că pleci. Îți doresc toate cele bune. Eu mă retrag. Chiar nu am cu ce să te mai ajut. Dar promit că mă voi gândi la tine. Putea să zic asta. Nimeni nu putea să o condamne dacă făcea asta. Pentru că ea s-a căsătorit în Moab, atenție. S-a căsătorit în Moab, da? Nu în Israel. Nu vin din Israel, nu Moab. Nu Moab s-a căsătorit. Dacă o rămânea acolo, nu-i băga nimeni de vină. Și ceea ce vreau să subliniez în introducerea acestui studiu, e ușor să iei decizii în viață când ai lângă tine pe cineva care a luat decizii corecte sau bune. Dar e greu să iei decizii în viață bune când cineva de lângă tine a ales rău. Ceea ce vreau să subliniez, pentru Rut a fost extrem de greu ca de la sărut să treacă la sacrificiu. Pentru că cealaltă noră, Orpa, poate prietena ei, a zis Rut, eu mă mulțumesc cu sărut. Și un ultim gând care vreau să-l amintesc în introducere, și asta am înțeles mai mult după ce m-am căsătorit. Viața de familie nu înseamnă doar I love you. Și le spuneam la noi la grup în timpul studiului care l-am avut la grup la noi despre căsătorie, dacă îl învăț pe un aurolac de pe stradă să spună I love you, știe să spună. Viața de căsătorie înseamnă și să duci gunoiul. Atenție băieți, spunea George Uba în cartea Taie Mufelie din dragostea ta. Nu vă căsătoriți cu impresia doar de va fi frumos, va fi super, toată ziua la McDonald's, la KFC, nu? Mai ales, spun asta, fetele sunt mult mai responsabile în viață. Băieții un pic sunt mai visători, să zic așa, din perspectiva asta. Însă se vede ce fain e sună I love you când îți bate soția așa un apropo și zice, e cam plin coșul de gunoi. Nu-ți vine să zici I love you too. Știu că e de zâmbit, dar eu știu că am trec prin astea. Înțelegeți? Și spunea George Uba, există o lege nescrisă că în orice familie bărbatul duce gunoi. Trec mai departe spunându-vă doar că în viață iubirea se demonstrează faptic. Ucenicul pe care îl iubea Iisus a fost singurul care a rămas la cruce lângă Iisus. Atenție! Petru a zis, Doamne, eu nu acum am ascuțit sabia, chiar acum am cumpărat una nouă, am pregătit-o. Dacă e nevoie, e mea te ajut. Și la foc, se încălzea la foc și spunea, se jura că n-a umblat cu Iisus. Și spunea, dar totuși te dă vorba de gol. Da, dar n-am umblat cu el. Adică când îți mulții mari, când e vorba de... Petru era primul. Doamne, să te ferească Dumnezeu să poate așa ceva. Așa spunea Petru. Și atenție, dragii mei, de pe cruce se uită Iisus jos și îl vede pe Ioan. Și putea să zică, Doamne Iisus, Ioane, spune la Petru să aibă grijă de mama mea. Așa au zis? Nu au zis așa. Au zis, Ioane, ai fost singurul care ai rămas. Și mi-a mai rămas un singur lucru valoros pe pământul ăsta. Mama mea, te rog să ai grijă de ea. Cu alte cuvinte, unui om și unei fete și unui tânăr responsabil care își demonstrează iubirea faptic, Domnul Iisus îi încredințează ceea ce avea mai de preț, pe mama lui. Acum nu mai are mama Iisus, dar îți va încredința veșnicia. Sau cum spunea Paul Washer, gândește-te tânărule, această fată de aici care Dumnezeu ți-o va da, e fiica lui. Gândește-te ce tânăr trebuie să fii ca și băiat, să știi cum să te comporți cu fiica lui Dumnezeu. Și invers. Și trec în studiu. În primul rând, viața între sărut și sacrificiu înseamnă devotament. Vei spune, Cristi, dar unde vezi tu devotament aici? Am văzut devotament prin faptul că Rut și-a părăsit țara de baștină, Moab, pentru a merge în Israel. Dragii mei, e ușor să pleci din România în America, nu? Chiar acum ziceau tânără, fai, deci aștept, acum am trimite viza, îmi face chemarea băiatul din America, o să fie super, știi, zâmbia așa. Dacă îți făcea chemare un misionar din India, mai zâmbia așa? înțeles ce, cum vedem noi oamenii lucrurile. Dragii mei, să mergi din Moab în Israel înseamnă să mergi la dușmanii tăi. Israel, israeliții erau dușmanii moabiților. Asta înseamnă devotament. Tatăl meu va pleca în India peste o lună. Două luni de zile va pleca în India cu soția lui. Și îmi vine să plâng, știți din ce cauză? Eu lucrez la birou și el lucrează la birou, dar el trăiește cu gândul ăsta că într-o zi va lăsa birou și firma din America pentru care lucrează la programare și va pleca pentru totdeauna în India. Sacrificiu, devotament. Și-a părăsit țara de baștină pentru a merge în Israel. Ruth a spus așa, Naomi, poate încă nu crezi că eu chiar vreau să mă duc din țara asta. Și pentru aia o să jur aici și o să fac un jurământ care peste ani avea să fie folosit de mulți tineri care se căsătoresc. Dar, dragii mei, fata asta renunță la recăsătorire în Moab. Putea să se recăsătorească. Naomi ar fi plecat. Ce ar putea să-i mai bage de vină, nu? Renunță la recăsătorire să meargă să-și îngrijească atenție soacra. E ceva incredibil, nu? Am văzut familii care soacra e la a doua casă și nu merge să o întrebe dacă are nevoie de un pahar de apă sau ceva de genul. Și Ruth a zis, Naomi, ți-ar putea să nu crezi că eu chiar vreau să fac gestul ăsta pentru tine. N-avea datorie să facă asta pentru că nu era sub legea evrească. Era o străină. Și dragii mei, vreau să vă spun că în momentul când ea a ales să meargă în Israel, probabil că știa că șansele de recăsătorire sunt aproape nule. Un evreu nu prea-și lua o străină sau o văduvă pentru căsătorie. Nici în zilele noastre nu prea ia oamenii așa, nu? Această fată merge și spune la Naomi, Naomi, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Până aici parcă e, hai să zicem, e greu, dar facem. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Naomi, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și îmi dau seama că Naomi, într-o paranteză vă spun asta, a fost o soacră pocăită. Am mai văzut devotament la Ruth în faptul că renunță la bogăție pentru a merge spre o sărăcie lucie. La plecare eram în belșug. Spune Talmudul despre Ruth că era nepoata lui Eglon. Vă las să-l identificați pe Eglon în Biblie. Deci fata asta nu mergea cu Naomi ca să prindă ceva mașină faină sau o vilă faină. Înțelegeți? Ruth și-a lăsat bogăția, era nepoata lui Eglon, așa spune Talmudul. Și-a lăsat bogăția ca să meargă spre o sărăcie lucie, așa spune aici Naomi. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Asta înseamnă devotament. Și tot mai puțin văd asta și mă doare inima pe măsură ce văd căsătorii realizându-se și în biserica noastră și în alte biserici. Am văzut fete care ani de zile nu au avut treabă cu niciun băiat din biserică. La ele nu s-a încadrat niciun băiat în tiparele lor. Ei aveau un anumit tipar, de exemplu, de la seria 5 în sus. Înțelegeți? Și când a venit unul din Italia cu un BMW sau un Audi A6, nici ai văzut deja la suc cu el. Ei bine, m-aș plăcea să văd fete care fac invers, ca și Ruth. Poate tu stai mai înstărite ca el, nu? Asta nu înseamnă că trebuie să te trăiești cu un tânăr care habar n-are de salar, nu are un loc de muncă, dar el visează la căsătorie. Nu mă refer la asta. Mă refer să ai în mintea ta acel gând că Dumnezeu vă va purta de grijă. Să mergi din Moab cu o femeie cu mâinile goale. Poate când o vin, a avut ceva zestre. Acum chiar era cu mâinile goale. Dar seama ce-a văzut Ruth în Naomi. Și în ultimul rând, versetul 15, am mai amintit. Și la 16, iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu. Își părăsește Dumnezeii ei pentru a-L urma pe Dumnezeul adevărat. Asta înseamnă devotament. Viața între sălu și sacrificiu pentru tinerii care încă mai trăiesc pocăința și sunt tot mai puțin tineri ăștia. Mă bucur că la voi se vede, cel puțin la ținută se vede. Mă îngrijoram când a venit pe drum pentru că la noi tot așa e ținuta și mă îngrijoram să nu dau de o biserică care să fie la o extremă și să ne fie greu să predicăm. Însă, slavă Domnului că la ținută merge spre cer. Însă vreau să spun un lucru. Trebuie să fie și caracteroasă. Pentru că am întâlnit tânăr care vorbea în altă limbă în biserică. Și a plecat după alta. După ce s-a căsătorit. Faptul că eu slujesc sau predic bine aici, sau că vin îmbrăcat fain în biserică, nu înseamnă că sunt și eu pocăit adevărat. Însă mă rog, că așa cum voi numele de pocăiți, să fiți și la caracter. Știți ce înseamnă Rut? O să vă spun ce înseamnă Orpa la sfârșit. Dar vă spun ce înseamnă Rut. Rut înseamnă lovely friend. Prietenă iubitoare. Cu alte cuvinte. Și vă spun ce înseamnă și Orpa, dacă toți suntem în contextul ăsta. Orpa înseamnă cea care întoarce spatele. Cu alte cuvinte, dacă o vedeai pe Orpa pe stradă și știai numele, te așteptai să nu primești mare lucru de la ea. Te așteptai să zică, frate, dacă mâine ai o misiune să mă chem, și când îl suni, spune, acum mi s-a stricat mașina. Te aștepți de la oameni ca Orpa și sunt în biserici fete ca și Orpa și băieți ca și Orpa. Sunt un băieț fete și am văzut o grămadă la rugăciune cu ochii deschiși. Nu vezi Biblie la el sau la ea la biserică. Sunt foarte mulți și avem foarte mulți Orpa. Dar, dragii mei, generația noastră, ca să meargă înainte spre cer, are nevoie de oameni ca și Rut. Orpa nu a fost inclusă în genealogia lui Isus, ci Rut a fost inclusă. Și cu alte cuvinte, Naomi de la Orpa s-a așteptat să plece, pentru că așa era numele, cea care întoarce spatele. Dar Rut, atenție, Rut, prietenă iubitoare, dacă ar fi plecat Rut, cred că Naomi ar fi plecat în lacrimi. Cu alte cuvinte, Rut, la tine nu mă așteptam. Și n-ai văzut situații în biserică sau în familie în care spune păstorul, auzi, de la oricine, dar de la tine nu mă așteptam. În al doilea rând, viața între săruși și sacrificiu înseamnă responsabilitate. Imaginați-vă că au ajuns în Israel și nu au avut multe lucruri de împachetat sau de pus în dulapuri, că au venit cu mâinile goale. Și parcă văd cum ar fi fost o fată din zilele noastre, mă refer la fetele care sunt pocăite doar cu numele. Undeva pe la 11 ar fi zis, Naomi, viitorul cu micul dejun. Ați înțeles, nu? Eu intru puțin pe mes, îmi verific puțin profilul de la Facebook și dacă pot să aduci mâncarea, mi-e foame un pic, știi? Se scoală de dimineață și spune Naomi, puteți zic că, auzi, Naomi, poți să mă lași, te rog să mă duc la coafură aici. Am auzit că aveți o coafură foarte faină. Vorbesc foarte mult pentru zilele noastre, pentru aia forțe să termine așa. Sau Naomi, am auzit că aici aveți niște parcuri faine, unde mai ies băieți, păi știi că eu m-aș recăsători, nu? Nu. Naomi, îmi dai, te rog, voie să mă duc să strâng spice, pentru că știu că n-avem ce mânca și tu ești soacra mea. Și n-am pretenții de la tine, o soacră bătrână, poate o femeie bătrână care a trecut prin multe în viață, să mergi să stai în amiaza mare și să strângi spice. Nu, nu, nu. Naomi, îmi dai voie mie, te rog, să fac asta. Viața între săruși și sacrificiu înseamnă responsabilitate. Își caută de lucru singură. Și acum vreau să vă întreb pe voi, fetelor, și pe voi, băieților, când ați întrebat pe mama voastră, pe tatăl tău, tate, ce mai este de lucru pe afară? Cam rar auzi întrebări din astea, nu? Știu familii și îmi pare rău să spun asta, unde mama face tot și fata nimica. Și când se căsătorește acea fată cu un băiat, îi spune băiatului, auzi, nu vrei să mâncăm la McDonald's astăzi? Și mâine se spune, auzi, m-aș duce la pizza astăzi, că n-am făcut nimica. Știu fata la 27 de ani care nu știe să facă de mâncare. Sper să vă provoc, spunându-vă asta, nu vreau să rănesc pe nimeni. Sper să vă provoc. Rut a spus, Naomi, îmi dai voie, te rog, să merg să-mi caut de lucru. Și atenție acum, o mers pe un ogor și știa că în momentul când va păși pe ogor și va culege primele spice, se vor uita toți ochii spre ea și vor zice așa ochii care se uită spre ea. Ori străină, ori văduvă, ori săracă. Câteva dintre categoriile despre care Dumnezeu le spusese israeliților, lăsați spice în ogor sau dacă țuiți cumva snopul pe câmp, nu te întoarce după el, pentru că s-ar putea să fie câțiva săraci. Acum gândiți-vă, poate tu ca fată, în locul lui Rut, ai vrut să pozezi bine, nu? iau, mă îmbrac fain și mă întreb, auzi, n-avem, ce faceți, nu dați și mie un sandwich. Nu. Nu. Fata asta a mers și s-a pus o cule spice. Fără să-i pese că o, să arate cu degetul spre ea, vezi, o vezi? Ori sărac, ori văduvă, ori... Deci n-are rost să te uiți la ea, nu? Din start. Nu e opăsat de asta. Responsabilitate. Versetul 7 de capitolul 2. Apropo, referitor la responsabilitate, băieții mai puțin cu Biblia am văzut. Fetele mai multe Biblie pe aici. Las că după căsătorie o să vă vine minte la loc. Trebuie să fiți preoți în casă, dragii mei, și vreau să vă spun că e diferență dintre ușier și preot. De la ușier nu te aștept să meargă să predice la amvon, dar de la un preot te aștept să predice. Și să vor fi momente în viață și vă spun asta cu toată frica de Dumnezeu, când copilul vostru va fi bolnav sau soția va avea o problemă și tu va trebui să te pui pe genunchi să ridici mâinile spre cer. Și dacă mâinile aștept au avut înainte de căsătorie murdării pe ele, Dumnezeu o să-și închidă cerul față de voi. Dacă mâinile aștept au stat în rugăciune, în post, au ajutat la tăia lemne la bătrâni, o sta cu Biblia în mână, în momentul când te vei pleca pe genunchi și vei zice, tată, se va auzi în tăcerea nopții o voce și va zice, iată. Știu că sunt puțini care mai fac asta. Vreau să spun tot în paranteza asta, Dumnezeu nu caută cantitate, noi vrem cantitate, Dumnezeu care caută calitate. Și nu uitați un lucru și merg mai departe, Dumnezeu nu-ți va da o fată care postește de două ori pe săptămână dacă tu nici măcar o dată pe săptămână nu postești. Cine se aseamănă, se adună. Și merg mai departe și rog pe cineva să citească ca versetul 7 din capitolul 2. Știi ce am văzut aici la Rut? Că era deosebit de harnică. Nu a mers pe câmp doar să zică soacra despre ea, băi, am o noră extraordinară. Și când a ajuns pe câmp să stea la soare. Nu, nu, nu. Gândiți-vă, intră în Boaz, în arie, se apropie de un slujitor și spune, auzi, omule, ce-i cu fata aia acolo? Spune-mi ceva despre ea, ce te marca la ea? Și putea să zică slujitorul, măi, am văzut că are o rochie extraordinară. Am văzut că are o poșetă frumoasă. Am văzut că s-a aranjat. Uite, chiar se aranjează față de altele din biserică. Ea măcar se aranjează, nu? Noi asta urmărim în vremea noastră. Ma, problema e că nu asta contează în viață. Spune scrie, dar tu n-ai o fată aranjată. Ba da, dar există limite în aranjare și există acel simțământ. Ce a observat slujitorul la ea prima dată? Boaz, am văzut că, cum spune aici versetul, Boaz, am văzut că de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a auzit nimic decât o clipă în casă. Și mă îndrept iară spre fete și spre băieți și le spun că cele mai multe probleme în familie vin din două lucruri majore. Dacă la unul lipsește pocăință dintre parteneri, vor fi mari probleme în familie. Și dacă la unul lipsește hărnicie, vor fi iar mai probleme. Și în ultimul rând, la responsabilitate, versetul 14 până la 18 nu le mai citim, însă spune aici un aspect extraordinar. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă pâine și înmoaie-ți bucata în oțet. Ea a așezut lângă secerători. I-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și eu n-am văzut ultima parte, ceea ce citesc acum ani de zile. Și ce a rămas a strâns. Păi am văzut oameni care dacă rămân nu știu câtă mâncare, aruncă la gunoi. Nu, 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 fata asta a fost responsabilă și prin faptul că economisea. Și o să spuneți, Cristi, dar ce folos că o strâns? Știți ce folos? Uitați-vă în versetul 18. A luat-o și a intrat în cetate și soacra sa a văzut ce culesese. Într-o mână avea ce culesese și în cealaltă mână Rut a scos și rămășițile de la prânz și i le-a dat. Responsabilitate. Când ea mânca, de fiecare dată când își băga în gură acea mâncare, se gândea așa, Naomi e acasă și n-are ce mânca. Dacă rămâne cumva ceva, și cred că a vrut să rămână, că dacă nu vrei să-ți rămână, faci tu să mânci tot, cumva. Dar cred că a făcut în așa fel încât să-i rămână și ce a rămas a pus undeva la o parte și a spus, îi duc la Naomi două feluri, felul întâi ce culeg și felul doi ce m-a rămas. Și vă aduc aminte de Proverbe, capitolul 31. Nu mai deschidem, sunt acolo o listă cu calitățile femeii responsabile, harnice. Și se încheie acea listă cu acel verset: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Și am văzut băieți care folosesc versetul ăsta când vede ce frumoasă este soția. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu ești cea mai frumoasă, tu le întrești pe toate. Nu asta se referă. Acolo se enumere calitățile femeii responsabile și hărnicie în continuu. În fiecare verset vezi numai hărnicie. Se scoală dimineață, face, 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 face. Și la sfârșit spune: tu le întrești pe toate, nu prin faptul că ai o freză extraordinară, nu prin faptul că te dai cu gel extraordinar, nu prin faptul că ai o cămașă de la Zara sau de la mai știu eu ce magazin din mall. Nu, nu, nu. Tu le întreci pe toate prin faptul că ești responsabilă. Ați înțeles? Responsabilitate înseamnă să-ți cauți de lucru singur, să fii harnic, să economisești. Și în ultimul rând, viața între sărut și sacrificiu mai înseamnă ceva. Și ăsta e un domeniu care îmi place foarte mult. Viața între sărut și sacrificiu înseamnă și răsplătire. Și vreau să vă amintesc doar că, după cum știți și voi, în Apocalipsa 22 cu 12, se certifică faptul că va fi o zi a răsplătirii în cer. Dar Dumnezeu e atât de îndurător și ne lasă pe pământ și la răsplătiri mai mici. Și îți dau un exemplu de răsplătire. Ai învățat foarte frumos 4 ani de liceu și ai luat bacul cu 9 și ceva. E o răsplătire, e o satisfacție. Fac o paranteză. Simt în duhul că trebuie să fac paranteza asta pentru a spune celor care învață. Eram în clasa 12-a și mă pregăteam pentru Politehnică și am început să fac o legere aceea de 1300 de probleme. Făceam cam 6 ore pe zi matematică. Vă rog să înțelegeți că nu vă spun asta ca să mă laud, ci ca să fie un motiv pentru alții din jur. Făceam cam 6 ore pe zi matematică pe lângă ceea ce făceam la școală. În pauză la școală făceam matematică. Vineau colegii către mine și ori mă înjurau, ori ziceau: tu ești nebun sau tu mai știu ce alte lucruri. Și după 6 luni de zile de multă matematică am spus: Doamne, am obosit. Stau și mă întreb dacă mai merită să fac asta. Și un grup de la noi din biserică a mers în Bihor la o seară de rugăciune și am spus unei fete care era apropiată de familia noastră: bună, te rog și cauza mea, am o cauză specială. Și dragii mei, în lucrarea care Dumnezeu a avut-o pentru mine, mi se spunea așa: bărbatule, nu obosi în ceea ce faci acum, pentru că va veni vremea când te vei bucura. Vreau să spun că a trecut vremea, a venit luna iulie, am avut, spun și o mărturie, fratele spunea și de o mărturie, dacă avem. Hai să continuăm și cu mărturia asta. A venit luna iulie la Politehnică. Cei care sunteți liceeni sau studenți știți că la Politehnică sunt două examene. 12 probleme și 12 probleme. Toate 24 din matematică. În toți anii precedenți, dacă greșeai 4 probleme, nu aveai nicio șansă. Deci trebuia să greșești maxim 3 probleme din 24 ca să ai șanse. M-am dus în prima zi la examen. Mă simțeam un pic așa bine, nu? Am făcut legerea de vreo 3 ori de la Politehnică, am umplut vreo 12 caiete studențești cu matematică, cu probleme. Am spus: Doamne, slavă Ție, acum o să fiu și eu tare. Și Dumnezeu zice: ok, hai să arăt cât de tare ești. Primul examen am greșit 3 probleme. Ați înțeles? Orice logică, orice minte lucidă de aici își dă seama că la al doilea examen trebuia să iau 10. La mișit din sală vreau să spun că știam că Dumnezeu e în control, dar mi-a dat o lecție. Seara, când înainte să mă culc, eram foarte zdrobit. Am spus: Doamne, mâine depind doar de Tine. Nu mai am nicio șansă. Și Doamne, dacă până acum un an de zile de matematică, de ore care le-am petrecut făcând matematică, se duce pe apa sâmbătii, să zic așa, ce rost am mai avut și lucrarea aia și efortul meu, nu? Și vreau să vă spun că a doua zi am intrat în sală și mi-au căzut probleme destul de grele. Nu știam cât voi lua. M-am apropiat de corector, de profesorul care a pus grila, era grilă, a pus grila lui peste a mea, a bifat și din 12 întrebări au ieșit 12 corecte. O să spun că în momentele alea și-a dat jos ochelare, s-a uitat la mine și eu nu realizeam că Dumnezeu făcuse o minune pentru mine. Am ieșit afară și vă spun tot în paranteza asta, tatăl meu i-a spus: tati, hai să mâncăm ceva. Am luat 10. Nu mulțumesc. Eram post pentru Vreau să spun un lucru, Dumnezeu nu răsplătește niciodată. Când vorbesc cam de răsplătiri, niciodată Dumnezeu nu va răsplăti lenia. Și mă adresez aici tinerilor și vă spun asta cât mai mult. Foarte mulți dintre voi aveți computer acasă. Și avem și la noi în biserică care au computer acasă și totuși lucră la Takata sau mai știu ce alte firme de cabluri și alte lucruri. Nu că e rău să lucre acolo, nu asta zic. Zic că e rău ca Dumnezeu să investească în tine înțelepciune. Și tu să zici, Doamne, n-am chef să fac matematică. Dumnezeu îți dă ție înțelepciune și mi-aduc aminte, oamenii care strigau către mine și mă înjurau și ziceau ce prost ești, ce tocelar ești, astăzi lucră în real pentru 7 milioane sau lucră la PECO și eu lucrez în programare. Și nu vă spun asta ca să mă laud, repet încă o dată, ci vă spun asta să vedeți că Dumnezeu răsplătește hărnicia și nu lenia. Și în Proverbe 31 cu 31 spune în ultimul capitol, dacă tot a făcut în ultimul verset din ultimul capitol, ultimele versete, dacă tot femeia asta a muncit, în fiecare verset femeia asta a muncit enorm, spune acolo atât de frumos, răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Am emoții și îmi dau seama că e ceva extraordinar. Fratele Mihai a venit cu noi în misiune astăzi. Însă acasă a rămas o soție cu 5 copii. Soția mea a rămas însărcinată acasă. Mai are 2 luni până la sarcină și îmi dau seama că dacă bărbatul stă în față sau la porți, este pentru că cineva stă în spate. Și voi, fetelor, va trebui să fiți ori fete care vor o carieră în viață, care vor să arate bine, care vor să fie ceva, să fie aplaudate, sau să fiți fete care să zică, Doamne, dacă într-o tainică vreme din lut cineva mă făcu și dacă sunt om și nu vierme, sunt toate, că așa ai vrut. Și eu accept planul tău, accept voia ta, mi-am făcut partea. Și vreau ca și tu să-ți faci parte în viața mea. Și o să vă spun în încheiere că Rut a fost răsplătită. Pentru că Dumnezeu nu rămâne dator. Să știți asta, Dumnezeu nu rămâne dator. Dacă păcatul are ca răsplată moartea, faptele bune de ce n-ar avea o răsplată? Au o răsplată și au și răsplățile astea mici. Mi-aduc aminte de ziua în care i-am făcut bucurie mamei mele luând premiu în primii 4 ani de școală și apoi poate premiu 2 sau mențiune, că m-am lăsat pătânjala un pic. Sunt premii, sunt răsplătiri. Nu-i mai mare bucurie decât să vină fata acasă sau băiatul acasă să zică, mami, am intrat la facultate. Sau, mami, uite, vorbesc cu un băiat care e pocăit. Nu prea ieși el în evidență în biserică. Vreau să spun mami că citește Biblia. Mi-aduc aminte de fratele Cătălin și Reagu din Cluj. Nu vă zic prea multe despre el, pentru că poate într-o zi o să aveți ocazia să-l vizitați. Când a vorbit cu soția lui, viitoarea soție, i-a spus, eu nu mă pot să mă căsătoresc anul ăsta cu tine, pentru că am făcut o juruință Domnului. Și aia zice, ce juruință? A spus Domnului că anul ăsta voi citi Biblia de 4 ori. Și a spus da, și eu am făcut aceeași juruință la ultimul revelion în biserică. Și el i-a spus, la unde ești cu cititul Bibliei? Și el, ea i-a spus, a spus ea, spune-mi tu unde ești, nu vreau să spună unde sunt. Sunt la Iosua 8, tu unde ești? Și eu sunt la Iosua 8. Astea sunt minuni. Vreau să spun un lucru că Dumnezeu are mărturii. Și toți vor să înceapă trezirea, asta am auzit și în biserici. Doamne, lasă trezire, dar nimeni nu vrea să înceapă trezirea cu el, cu casa ta. Gideon a mers acasă și a început trezirea din casa lui. Răsplătire, am văzut la Rut, răsplătire materială. Providența divină o călăuzește spre ogorul unui om bogat. Trebuie să fii foarte atent în viață, nu cumva să ieși din planul lui Dumnezeu. Că poți să ieși pe o linie moartă. Ați văzut la tramvaie, linii moarte. Se termină cu niște iarbă crescută mare sau capă de linie. Linie moartă, unde se bagă tramvaiele defecte. Și sunt mulți tineri în familii, în bisericile noastre, care au fost trași pe linia moartă prin căsătorie. Rut e răsplătită material prin faptul că merge și îl întâlnește pe Boaz. Însă nu doar materialul contează în viață. Am văzut că Rut e răsplătită și social. Își câștigă reputația unei mărturii bune. Mi s-a spus, Rut, n-ai venit de mult timp aici, în Israel, dar deja am auzit că ești o tânără deosebită de restul de aici. N-ai avut 20 de ani de pocăință, nu te-ai botezat cu predicatori mari, cu poze frumoase, cu firmă de video angajată să-ți filmeze ție botezul, nu. Dar Rut, am auzit că ți-ai câștigat încrederea prin ceea ce ai făcut. Răspătire materială, răspătire socială printr-o reputație bună în societate. Și în ultimul rând, Rut e răspătită și emoțional. Pentru că fiecare fată trăiește foarte mult prin emoții. Foarte mult. Și Dumnezeu a văzut că Rut are nevoie de împlinire și în partea emoțională. Și în versetul 15, Dumnezeu îi dăruiește un copil, ultimul capitol, și spune așa: copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut nora ta care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Și dacă citiți mai departe, veți vedea că Obed a fost tatălui Isai și Isai a fost tatălui David. Am întrebat cum ar fi fost viața lui Rut dacă ar fi rămas în Moab. Cred că ar fi ajuns o anonimă, fără să se mai spună despre ea că a intrat în genealogia lui Isus. Închei studiul acesta spunându-vă și întrebându-vă: vă imaginați în întregime ce caracter a avut fata asta, astfel încât lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să pună numele ei ca și numele unei cărți din Biblie. Spune în Apocalipsa că El va pune numele Lui pe frunțele noastre. Și Nobel, când a murit la moartea Lui, a spus așa: eu am avere foarte mare, dar vă rog un lucru, nu dați averea mea oricui. Selectați oameni care sunt cei mai buni în chimie, în fizică, în matematică, în literatură. Și pe cei mai buni, mai selectați odată. Și după ce i-a selectat pe plan național, aduceți-i pe plan internațional. Și dacă se nimeresc 4 sau 5, mai selectați-i odată. Și a spus Nobel: în fiecare domeniu, la cel care e cel mai bun, dați-i premiul Nobel, premiul meu. Și m-am stat și m-am gândit și într-o altă predică care o am despre un nume bun, folosesc această ilustrație: dacă Nobel nu și-a pus numele peste orice om, credeți că Iisus sau Dumnezeu Tatăl își va pune numele peste orice tânăr sau orice tânără? Spune acolo în Apocalipsa: și El va pune numele Lui pe frunțile lor. Vă dați seama ce caracter trebuie să ai ca în final Dumnezeu să pună numele Lui pe fruntea ta? Și vă las două întrebări de meditație în finalul acestui studiu. Una pentru băieți. Oare câți băieți se mai roagă și caută asemenea fete? Ca și Rut, care poate le găsești într-o grădină, lucrând asidu și nu afișând poze în diverse poziții pe Facebook. Am văzut în urmă cu câteva săptămâni, am fost într-o misiune în județul Timiș și o tânără care face naveta între Timișoara și altă localitate, nu vă spun care, pentru ca să lucre în grădină. Ea e la facultate la vest, dar nu e rușine să vină acasă. Am ieșit aproape plângând, gândindu-mă câți băieți își cumpără o mașină faină, sau mai știu eu ce, ca să caute una care se machiază fain. Sau care știe și are stil așa în ea să învârtă totul. Și când o pui să facă o mâncare, n-are rost. Îți face pâine cu un soare. Dragii mei, știu că acum vă vine să zâmbiți sau să râdeți, dar vreau să vă spun un lucru. Divorțurile în Biserica Pentecostală sunt tot mai dese. O spun asta știind. Nu credeți asta, întrebați-vă păstorii, întrebați-i pe frații din comitet. Și v-am spus și la început, tot mai multe divorțuri, tot mai multe situații din cauza pocăinței și a hărniciei sau a lenei. Și o întrebare pentru fete: oare câte fete mai au model pe Rut când lumea, și în paranteză, și din păcate și fete din adunări, ne inundă cu modele care știu rețete de slăbit pe de rost și nu versete biblice, care au poșeta plină cu tot ce e nevoie pentru a ieși în evidență, dar nu cu Biblia în ea, care își doresc o viață de relaxare, dar nu responsabilități. Și ce-ar fi mai trist? Să vorbești decât să vorbești despre Rut și să sfârșești ca și Orpa, nu? Cred că ar fi cel mai trist asta. O să închei cu exemplu personal. Soția mea nu e aici. Îmi plac de predicatorii care dau exemple personale, nu de care vorbesc despre nu știu câți misionari care au trăit cu nu știu câte sute de ani în urmă. M-a rugat mult pentru căsătorie și la 20 de ani, în vârsta de 19-20 de ani, eram într-un anturaj negativ. Și Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod foarte drastic, foarte clar atunci și mi-a spus că dacă voi continua acest anturaj, acele fete sau acel anturaj, se referea mai ales la cineva, va lua din mine tot ce a pus Dumnezeu bun în mine și era vorba despre fete din biserică. Atenție, din biserică. Ați văzut cine a vizitat site-ul Resurse Creștine? În urmă cu o săptămână a fost pus un editorial pe site-ul Resurse Creștine, se numea Voluptate, o travă dulce, despre o fată care și acum trăiește chinurile unei prietenii cu un anume Victor, din nou, din biserică. Și am ascultat. E mare lucru să asculți în viață. Nu numai să te lauzi cu prorocii bune, sau să te lauzi cu vedenii faine, cu ce fain a predicat acum seara, nu. E mare lucru să ascult. Mi-a fost greu, dar am ascultat. Și de atunci am început să postesc și vă spun asta fiind în acest cadru intim. Să postesc în fiecare marți pentru viitoarea mea soție. Și vineau prietenii de la mine de la facultate, pocăiți. Crezi de atunci pe nimeni, cu nimeni nu vorbești. Iar tu cu Biblia ta și cu ideile voastre de la Betel. Înțelegi? Dar tu pe nimeni nu ai, dar tu mai ești în oraș. Hai și tu, mai găsim ceva pe aici. A spus, nu, mulțumesc. Și m-am rugat și am postit în fiecare marți timp de 3 ani de zile. Nu e ușor, să știți că nu e ușor. Dar nici la Rut nu i-a fost ușor. Nici la Estera nu i-a fost ușor. Altele s-au machiat pe vremea lui Estera ca să pună mâna pe jumătate din averea împăratului. Și au zis împăratul, auzi Estera, dar ce vrei? Dacă încerci jumătate din împărăție, îți dau jumătate din împărăție. Împăratule, nu vreau nimică. Că numai că structurii s-au luat vinte aici ca să-mi dai bani. Vreau viață, împăratule. Întrebarea mea în această seară pentru tine, mai ai viață în tine? Într-o paranteză spun că despre Efraim se spune în Osia că niște străini mănâncă puterea, dar el nu-și dă seama. Facebook, Messenger, toate astea îți mănâncă puterea în fiecare zi. Fiecare bip care îl dai așa ca să flirtezi, îți mănâncă puterea. Știu că nu vă place să vă zic asta, dar îți mănâncă puterea. Și pentru aia ajungem în biserică oameni care nu mai auzi că se roagă. Auzi tineri care știu să aburească fete extraordinar, dar dacă îl pui să se roage, spune, dar nu știu să mă rog. Și după 3 ani de zile, Dumnezeu mi-a scos în față o fată. Dar vreau să vă spun că tot în aceeași perioadă în care am avut lucrarea aceea cu anturajul, Dumnezeu mi-a spus așa, tinere, nu sta la belți unde vin caprele. Auzi, așa poate să vă arăți Dumnezeu chiar așa? Păi de-acum să nu poate să vă arăți Dumnezeu chiar așa? Și stai la izvor, că la izvor vine Rebecca. Și m-am uitat la câteva zile după ce am avut prorocia asta prin cineva, la calitățile Rebecii. Vă las pe voi să le identificați acasă. Să vreau să vă spun și o spun cu tremur în glas. Că aceleași calități ale Rebecii le are soția mea de astăzi. Știți de ce cauză? Pentru că Dumnezeu nu rămâne dator. Dumnezeu nu rămâne dator. Și încheia asta spunându-vă că mă bucur împreună cu soția mea de faptul că Dumnezeu a avut binecuvântare. Dar vreau să spun și despre ea câteva gânduri pentru fetele de aici. N-a avut niciun prieten până m-a avut pe mine. S-a rugat și tot timpul s-a uitat la căsătorie ca ceva extraordinar. Însă, când Dumnezeu deschide uși, nu trebuie să facem mari minuni. Știți cum am cunoscut-o pe soția mea? Printr-un virus de calculator. Știu că sună interesant, aiurea poate. Vreau să spun un lucru. Când am mers la ea în casă și am ieșit prima dată în oraș cu viitoarea mea soție, am făcut un lucru ce mulți nu mai fac astăzi. N-am spus, auzi, îți dau bip și ieși la poartă. Așa spun astăzi. Păi cum? Și acum, noi să avem o fetiță peste 2 luni de zile. Dar și mă gândesc ca și viitor tată. S-o cresc 22 de ani de zile. sau 23 de ani și să vină unul să-i dea bib să iasă în oraș? Și mi-am dat seama ca și băiat că postul și rugăciunea și luminează mintea un pic. Nu te face să fii bădăran, cum sunt mulți în zilele noastre. Înțelegeți? Și m-am dat seama că viitorul socru, dacă eu îi dau bib și zic hai afară, ei, o să zică, păi lasă biburile că o să-i dau eu lui tot cartele de orange. Pentru că nu-i frumos. Ce am făcut? Și vă spun asta ca și o experiență pentru toți de aici și pentru fete în special, pentru că contează mult pentru fata asta. Când am ieșit prima dată în oraș cu viitoarea mea soție, i-am spus, Crina, o să intru în casă, pentru că vreau să vorbesc cu părinții tăi. M-am așezat pe pat și în momentul când viitoarea s-a gravitat în cameră, m-am ridicat în picioare și i-am spus, socrul nu a fost acasă, mi-a fost mai ușor un pic. Socrul nu a fost acasă atunci. Dar i-am spus, sora Lidia, vreau să spun că am venit aici cu gânduri sincere, curate și vreau să ies cu fata dumneavoastră care are un caracter deosebit în oraș pentru a ne cunoaște. Ieșim pentru prima dată și vreau să vă asigur că am intenții bune și curate și că nu vreau altceva decât voia Domnului să se facă. Dacă ne cunoaștem mai bine și va fi bine în regulă, dacă nu, nu. Și gestul acela mi-a dat mie credibilitate și când am fost să o cer de soție împreună cu părinții, a fost mult mai ușor de primit ștampila. Dar nu am făcut gestul acesta că eram un tânăr vai și amar și am vrut să impresionez. Nu, nu, nu. Am făcut gestul acesta pentru că peste câțiva ani, poate peste 20 de ani dacă mai ține lumea asta, nu voi da fata unui băiat care nu vă face la fel. Înțelegeți? Vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă spun că m-aș bucura să acest studiu despre Rut să-l puneți la inimă. Vă să facem o rugăciune acum, pentru că n-am venit cu Mihai, puteam să stăm acasă, dar n-am venit doar să vă impresionăm cu cine știe ce idei. Nu, sunt lucruri simple pe care dacă voi veți citi Biblia și le veți sta lângă Dumnezeu, Dumnezeu vi le descoperi, poate și mai multe. Cei care își doresc binecuvântare în viață trebuie să sape pe stâncă. Să clădești pe nisipul e ușor, dar dacă vrei să sapi pe stâncă, trebuie să faci eforturi mari și uneori efort înseamnă să te pui în genunchi, să închizi ușa după tine, după ce poate colega de la biserică ți-a zis, auzi, dar tu pe nimeni n-ai. Tu la toți zici nu. Nu? Și tu să spui, auzi, eu aștept să vină cineva de la Domnul, din partea Domnului. Nu ți-e ușor, te pui, poate plângi acolo, dar dragii mei, vreau să spun un lucru, că fiecare lacrimă aduce pe urmă o binecuvântare. Unde vei merge tu și scriam aici. Pe schiță mi-am scris și merită să închei cu lucrul ăsta. Pentru viitoarele invitații de nuntă, când vă veți pregăti invitațiile de nuntă și veți decide să scrieți pe ele unde vei merge tu, voi merge și eu, să fiți siguri, băieților, că cea de lângă voi e Rut și nu Orpa, pentru că după ce împarți invitațiile, va fi târziu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Gătaia. Amin? Spunea Traian Dors într-o poezie, fericirea e doar în jertfă și în iubire. Sunt două lucruri. Jertfă și iubire. Generația din ziua de azi vrea doar iubire. Nu se poate asta. Fericirea e doar în jertfă și în iubire. Fie ca Dumnezeu să ne conștientizeze că avem nevoie de viitor bun pentru noi și pentru familiile noastre. Și haideți să facem o rugăciune în care, dacă Dumnezeu ne-a vorbit, să luăm hotărâri noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Amin.